Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio untako gai nagusia.
Energia, ehuneko unean berriztagarria den tokiko elektrizitatearen hornitzailea.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du ez dela minutu bat baino gehiago galdu behar txarrena saihesteko. Nazio Batuen elkarteak azaro bukaeran igorritako abisua sekulan baino argiago da. Munduak CO2 edo gas karbonikoaren isurketak murrizteko beharrezkoak diren ekintza berehalakoak eta erradikalak atzeratzen baditu, ez da gehiago klima katastrofea saihesten ahalko.
Parisko akordioaren asmo ideala da berotze globala bat kakotx bost gradura mugatzea. Itxaropen hau mantentzeko, Nazio Batuen ingurumen programaren urteko txostenaren arabera, berotegi efektuko gasen emisioak, 1.7 kakotx muriztu beharko lirateke heldu den urtearen hasieratik 2030 arte. 2020tik aitzina, atzerapen horrok bat kakotx bost graduko liburutik kanpo utziko gintuzke. Eta beroketa, gehi 2 gradura mugatzeko ere, isurpenak 1.7 kakotx muriztu beharko lirateke urtean 2020tik 2030.
Baina, emisio horiek, bereziki erregai fosilek sortutakoek, urtean 1.5 kakotx emendatu dira azken 10 urteotan eta ez dago zantzurik geldi daitezen ondoko urteetan, dio Nazio Batuen ingurumen programak. 2018an, berotegi efektuko gasen isurketak 45.3 gigatonako errekor berria gainditu du.
Munduak jadanik gradu bat inguru irabazi du industria aurreko garaitik klimaren hondamendiak biderkatuz. Eta gradu erdi gehiagari bakotxek klima aldaketaren eragina eta populazioak jasanen dituzten arriskoak areagotuko dituzte, batez ere itsaso mailak igoeragatik mehatxatutako kostaldeetan. Hala ere, Nazio Batuen ingurumen programaren arabera, emisioek gaur egungo erritmoan segitzen balute, mende bukearako planeta 3.4 eta 3.9 gradura berutu liteke. Eta Parisko akordioaren estatu sinatzaileek, beren konpromisoak errespetatzen badituzte ere, merkurioa 3.2 graduz igoko da. Nazio Batuen erakundeak segurtatu du gehi 2 graduz baino azpian egoitea eta baita gehi 1.5 graduz baino gutxiago gelditzea ere oraindik posible dela.
Pariseko akordioaren sinatzaileek lehengo helburua lortzeko beren ambizioak 3 aldiz biderkatu behar dituzte 5 aldiz bigarrenaren dako. Eta konpromiso horiek berehalako ekintzekin jarraitu behar dira. 10 urteko klima luzamenduek gauden tokira eraman gaitu. Adierazu dio, Nazio Batuen ingurumen programaren buru den Nadger Andersenek Agence France-Presseko kazetariari.
Geldirik egoitearen prezioa.
Adierazpen ilun honek, mezu argia bidaltzen du Madrilen, Nazio Batuen erakundearen klima bilerako, COP25erako, egun batzuetara. Orain, premiazko neurriak hartzen ez baditugu, gehik 1.5 graduko helburua galduko dugu, azpimarratu du Andersenek. Ezin dugu gehiago klima ekintza giberatu, jardukidu Teresa Ribera Espainiako ingurumen ministroak honek baitio COP erabakigarriari jarrera eginen. Parisko hitzarmenak, estatuen kompromisuen berrikuspena aurre ikusten duelarik 2020an, Eskozian, Glasgow hirian gertatuko den COP26erako, oraingoz, 78 herrialdeek bakarrik hitzeman dute beren ambizioa handituko dutela eta horien artean ez da igorle handienetako bat ere.
Nazio Batuen erakundeak, gomendio formalik eman gabe, G20ko herrialde batzuetarako ekintza plan espezifikoak abian eman ditu, planetaren emisio globalaren 1.78ko igorreak dira. Besteak beste, Txinan, IKA zentral berriak debekatzea, garraio sare baten garapen masiboa Indian, edo 0 emisio auto berriak 2030erako estatu batuetan.
John Christensenek, txostenaren egile nagusietako batek, hitzaldi batean errandu helburua lortzeko urratsez urratseko aldaketak ez direla nahikoak izanen. Gizarteak sakonki eraldatu behar ditugu 10 urte barne errepikatu du. Hein handiko transizio honek oztopo eta erronka ekonomiko, politiko eta teknikoak kausituko ditu, dudarik gabe, bazterketa eta aldaketarako erresistentzia saiesteko neurri sozialak behar ditu.
Ahaleginek inbertsio handiak suposatuko dituzte. Horrela, gehi bat gakotx bost graduko kasuan, Nazio Batuen ingurumen programak energiaren sektore bakarraren dako 1.600 eta 3.800 miliar dolar artean aipatzen ditu, 2020-tik 2050-ra artean.
Eta transizio honen finantza edo gizartearen kostuak neurri handikoak badira ere, atzeratzea are okerragoa izanen da. Nazio Batuen ingurumen programak azpimarratu du 2020-tik aitzina, atzerapen urte bakoitzaren dako, isuri murrizketa azkarragoak behar dira, gero eta ikarioagoak, ezinezkoak eta zailagoak izanen direnak.
Froga, mundua, 2010-tik seroski jokatzen hasi bazen, urtean, gehi bi graduko kasuan, 0.7 solik, beharko zen isurketa murriztu, eta 0.3 gehi bat gakotx bost graduko kasuan. Baina John Fergusonen ustez, ekonomista adimen unitateko analista da, seguruenik, jadanik berantegi da, estatuen promesen eta egiazki egiten dituzten arteka ikusiz. Arteka unek, ene ezkortasuna azaltzen du. Ez baituku beroketa, gehi bat gakotx bost gradura, mugatzen ahalko, deitoratzen da.
Klima larrialdi ebazpena. Europako Batasunean klima larrialdia deklaratzeko ebazpena onartu du Europako Legebiltzarrak eta ekintza zehatzak egiteko eskatu die Europako Batzordeari, estatuei eta instituzioei. Europako Batasunean klima larrialdia adierazteko ebazpena onartu du Europako Legebiltzarrak Madrilen egingo den COP25 klima larrialdiaren aurkako goibiliraren atarian. Abenduaren 2-13 bitartean egingo dute. Guztira, 429 boto izan dira aldekoak eta 225 kontrakoak. 19 berriz abstenitu egin dira. Alderdi kontserbadoreek ezezkoa bozkatu dute. Hala, SR Europako kontserbadore eta erreformisten taldeak aldaketa klimatikoa asmakizun bat dela esan du. Ebazpena neurri simbolikoa izango da. Arazoari aurre egin eta geldiarazteko, ekintza zehatzak egiteko, eskatu die Europako Legebiltzarrak Europako Batzordeari, estatuei eta instituzioei, berandu izan baino lehen. Horrez gain, abenduaren batean, ekingo dion Europako Batzorde berria estutu du ingurumenean inpaktua duten lege eta aurrekontu proposamen esanguratsuak ebaluatzeko. Halaber, Ursula von der Leyen, Europar Batasuneko exekutiboari eskatu dio haren legegintzaldian aldaketa klimatikoaren aurkako borroka lehentasunezkoa izan dadila, proposamen guztiak lerrokatuta egotea ziurtatu behar du, berotze globala bat-gakotx bost graduko hazkuntzara mugatzeko. Berdeak alderdi ekologistak ere testua babestu du, nahiz eta asmo handiagoko konpromisoak hartu nahi zituen. Erne egon direla adierazi dute, ebazpena simbolo utzean gera ez dadin. Gure politiketan funtsezko aldaketarik espadago, mende amaierarako temperatura ia 4 gradu igotzea eragingo dugu. Ohartarazi du Karima Deli, Eurolege biltzarkideak.
Biziriken sasoi berri honetan, Nikolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatuko ditugu.
Zaintza antzi dugu, edo berranta badakigu funtsezkoa dela, baina eztabaida publikoan aipatzen diren kezketan, zaintza oso gutxitan aipatzen da. Azken hilabetetan segitu dugun Bizkaiko zaharren egoitzetako langileen borroka eredugarria izan da, eta berriz ekarri du zaintzaren gaia eztabaidetan, Euskal Herrian bederen. Baina beldur naiz berriz bigarren planura pasatzen aldela. Bertzegai batekin lotzen dut, hots, Frantzian izandako jaka horien mugimenduarekin. Hasieran periferia urrun eta abandonatuen jende frango zeuden jaka horietan, zinez baliabide gutxikoa, zerbitzu publiko guziak haien lurraldetatik desagertuak eta autoaren menpe, biribilkuneak okupatzen. Baina pixkanaka, hiri inguruetako klase hartainek hartu dute tokia, eta gainagusia ez da gehiago periferien biziraupena, tokia hartu baitu lan egiten dutenen erosketa almena. Edo, bertze gai bat, laster izanen diren greba erraldoiak erretretaren erreformaren kontra, baina zergatik ez ote ginuen grebarik egin joan den urtean langabeziaren inguruko lege berriaren kontra. Nolazbait, langabeak beti gaizki ikusiak dira eta beti frogatu behar dute bai zinez lan bat bilatzen dutela. Lana duenak ez du pentsatu nahi langabezian egoten ahalko dela noizbait. Klase hartanean dagoenak ez du pobrezian pentsatu nahi. Osasuntsu denak ez du menpekotasunaz edo eritasunaz pentsatu nahi. Horregatik zaintza antzi dugu, ez baitugu pentsatu nahi guk ere noizbait zaintza beharko dugula. Eta zaintza aipatzen delarik, norbaitek zalu galdetzen du ia zenbait kostatzen duen, betiko galdera. Baina, populazioaren zati gero eta handiagoa bat miserian uztea, zaindu gabe, osasuna eta hezkuntza maila zapuztuz. Hori guztiaren kalteek zenbat kostatuko lukete, logika hori bururaino joaten uzten badugu. Aberatsek uste dute pobreen problemek ez dituztela ukituko, klima aldaketatik babestuak direla uste duten bezala. Ez gaitezen izan aberatsak bezain itxuak, uler dezagun dena lotua dela, eta has gaitezen behartsuen beharrei erantzuten lehenbizi, denak babestuak sentitu alizaiteko.
Itxoiten baita bezoetan arnazan. Itxoiten,
itxoiten, itxoiten baita bezoetan arnazan. Itxoiten
lehen eskola egunani. Itxoiten ditiak noizaziko.
Yeah.
Aldi honetako gomita Patxi Bergara dugu, energia enpresaren zuzendari. Energia Ipar Euskal Herriko 100% energia berriztagarrien hornitzailea da. Patxi, nola sortu zenuten energia?
Energia heldu da 2004an sortu ginuen dinamika batetatik, INR-en bitartez sortu ginuena. Gauza da, Frantzian argindarraren merkatuaren liberalizazioa izan dela, 2007an eta EDF-ek, Electricité de Francek egiten zituen aktivitate guziak zatituak izan dira, hiru dira, bada ekoizpena, hornidura eta garraioa, lehenbiak liberalizatuak dira eta azkena estatuaren monopoloa da. Eta beraz horrek oportunitate batzu utzi dizkigu. Eta beraz guk sortu dugu lehenik 2004an INR ekoizpena garatzeko eta orain energia 2018an hornidura egiteko. Lehenik bagiruen aukera, legeak utzidu aukera eta bigarrena zen erritar dinamika bat sortzea transizio ekologikoaren inguruan.
Ados. Argindarra egunero erabiltzen dugun gauza utxala irudutzen zaigu. Botoina zapatzen dugu eta ara, ampula pizten da. Eta argindarraren garrantzia sumatzen dugu botoina zapatzean ampula estenean pizten. Ampula piztea etxean erran nahi du, etxean argindarra badugula. Baina argindar hori nola ekoiztua izan da? Eta nola heldu da etxeraino?
Bai, egia duzu orain argindarra beharrezkoa da, beraz horregatik guk ere nahi giren dinamika bat sortu horren inguruan, espikatzeko nola funtzionatzen den, beraz konkretuki xarea hola funtzionatzen du, ekoizle batek ekoizten du argindarra, saltzen du hornitzaile bati, eta hornitzaileak saltzen du bezeroari xarea erabiliz.
Eta zer ekartzen du energiak beste hornitzaileek ekartzen ez dutena?
Energiaren bitartez, lehen gauza da xarean, ehuneko ehunean berriztagarria den argindarra ematen dugula, zeta ekoizpen, ekoizlei argindar berde hori erosten dugu. Eta bigarrena da erritar dinamika bat sortza hemen, eta INR eta energia tresnak izanki, ebe gure geroa menperatzen aldugu, zeren eta ekoizpena garatzeanko dugu INR-en bitartez, eta hornidura energiaren bitartez, eta azken gauza ere interesgarria da gure zerbitzua, euskaraz ere proposatzen dugula, beraz orain oraindik goiti jende batek nahi badu hornitzaile bat hartu euskalduna dela, posible du.
Ados. Eta hirugarren elementu bat ere aipatu duzu, argindarraren banatze sarea. Zer da hori?
Gaur egun, jauntan bezala, xarea estatuaren esku egoten da beti. Bi xare dira, bada xare bat tentxo apalekoa eta Enedizek du kudeatzen, eta bada beste bat tentxo handikoa, erteok duena kudeatzen. Eta xarea da, kanpoan ikusten diren potoak, kableak, eta erteoren zat, ira pilona handiak eta kablea handiak.
Eta energiaren argindarra Enedizek du banatzen?
Bai, Enedizek du. Jakimarra Enedizek Frantziaren 185% estaltzen duela. Eta Euskal Herrian dela 101%. Beraz, Enedizen xarea erabili behar da argindarra ukateko Ipar Euskal Herrian.
Eta Enedizarea erabiltzeak suposatzen du EDF eta beste ekoizpen batzurekin banatzen duela energiaren energia. Eta nola pasatzen da hori? Ez dira nahazten, nola dakit nik energia berriztagarria erabiltzen dudala?
Alor, konkretuki, fisikoki, ez da garantiarik errateko kontsumitzen duzun argindarra berdea edo beltzalela. Zeren eta xare bat bada, nun argindar guzia baden. Ulertu behar dena da xarea pixka bat dela laku handi bat bezala, nun ekoizle guziak ematen duten ura berdea berriztagarrentzat eta ura beltza nuklearrentzat, eta gu gira laku hortan pompatzen duten pertsonak. Beraz, gaur egun trazabilitatea bakrik diruzkoa da, egan nahi dutena da zuk erosten baduzu energiare guk ematen dugu xarean behar den energia berdea, beraz hortan da, eta aldiz helburua da tokian bertako ekoizpena garatzea, beraz bihar INR-en bitartez ekoizpena garatzen badugu, erratanko dugu ere fisikoki energia berdea heldu dela zure txan.
Eta Enediz sarera biltzeak biztan denez gastua ekarriko du. Eta fakturaren zenbatekoa da?
Bai, fakturan euneko 83koa da. Apepres, batutan euneko berrogeia, baina hortan da prestazio hori legeak du inposatzen, eta beraz denek ordaintzen dugu ber gauza gure potentzia eta gure kontsumoaren arabera. Eta horren truk, Enediz heldu dira ere sarea konpontzera arazoak badirarik.
Eta hori kontuen hartuz, energiaren argindarra EDF-koa baino garestiagoa da?
Ez berdintxua da. Gaur egun konparaketak egiten ditugularik presioak berdintxuak dira eta gehigarria badelarik euneko batekoa da egiten du euro bat hilabetean.
Da, pentsu dut erabiltzaileek izan dituzten beldurrak ekosle aldatzeko zin dira erabiltzaileen errenkura handienak?
Ordintzaile aldatzeko errangura handienak da beldurra izatea argindarra moztea, hori da handiena, eta alta ezin da argindar mozketarik izan, zeren eta dena informatikoki egiten da, zeta gu ez gira heldu kontorera gauza bat ukitzera, beraz ezin da argindar mozketarik izan, eta gero da jakitean gai garen gure aktivitatea sanuki eta segurki egitea, baina hori erakutsi dugu hor, duela hiru hilabete hasi dugula gure aktivitatea, eta orain gure bezero guzieri fakturak egin ditugu eta arazorik gabe lortu dugu.
Hori da bost hilabete joan dira, enpresa zutik eman zenutenetik, eta zuen aintzin ikuspenak betetzen dira?
Betetzen dira bai, zeren eta ara ere jende askok gurekin bat egin dute, gero helburu aski handia eman ginoen, etzena bortzaz hasierakoa, baina gero janduguna da 1500-etara arribatzea, beraz gaur egun erdia depasatu dugu, 800 bezerotan gira, 750 partikular eta 450 enpresatiki, hor geroztik enpresa potologo batzu ere gurekin bat egin dute, lanula alkik gurekin bat egin du, beste batzu gurekin ere bat egin dute zokoa, la jardineri lafit eta urtahiletik goiti, eta azken gauza bat ere erri elkargoko kontratu potolo bat irabazi dugu, eta gurekin bat egin dute Baionako, Angeluko, Miarritzeko eta beste erritako 120 punduk, eta hietan aurkitzan duzue La Gare du Midi adibidez.
Ados, beraz, proiektu potoloa da.
Bai, proiektu potoloa bai. Da, eta horrek ere erakusten du gure proiektua biziki xerosalda.
Laburbilduz, orduan zuen ekarria energia ekoizpenean datza, tokiko energia berriztagarrien ekoizpenean hain zuzen, ikatzez eta nuklearrez ekoizturiko energia baztertzen duzue, uraren indarrez, eguzkiz eta haizez ekoizturiko argi indarra banatzen duzue. Hau da, energia hidroelektrikoa, voltaikoa eta eolikoa. Horrek erre nahi du, energia argi indar hornitzailetzat hartuz geroz, klimaren aldeko borrokan parte aktibo hartzen dugula.
Bai.
Eta zer egin behar du orduan energian izan dadin gure argi indar hornitzailea?
Biziki xibleta, joan behar da gure webgunera, eta hor gure suskriptzio formularioa bete behar da. Betetzeko elementu tekniko batzu beharko dira, denak fakturak atxemanten direnak, hori da hornidura pondua, detzen dena frantzesez le point de livraison, edo la referenz d'acheminement d'elektrizite, beharko da potentzia jakin, eta hori kabean idatzia da, eta opzioa eman beharko da, hori da oinarrizkoa, baz detzen dena frantzesez, eta hor duutzen eta betekoa, da hor plen, hor kreuz, eta horren bitartez aldaketa egiten da. Azken gauza bat beharko duguna da kontageloaren auto-erreleboa. Horren bitartez, guk gure kontratua errelebo hortatik abiatuko dugu, eta abisatuko dugu zuen lehengo ordintzailea, zuen kontratua gelditzen dela auto-errelebo hortan. Eta horren bitartez, ezestatze faktura egiterako dute.
Eta xeheki azaldua da hori webunean. Zuen webunean, urratxez urratx, posible da egitea, errezki.
dena egiten da irreski, laguntzako bola batzu emanak ditugu, gure bezeroak laguntzeko, eta arazo bat bada, deitzen algaitu zue, gu emengoak gira, beraz deitzen duzue 0-5-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- zabatu behar bat bi iru gurekin hitz egiteko.
Eskertza zaitugu, Patxi. Energiaren buruz argitasun baliosak egartza gaitik.
Esker.
We'll be right back. honegatik.
Zorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Abenduaren 17an, aste artez, arratseko 6ak eta erdietarik 8ak arte, ekofeminismoa lantaldearen bilkura Kordolikarrikako Ogoian, Baionan.
Abenduaren 18an, astezkenez, arratseko 7etarik 9ak arte, kide berriei harrera Kordolikarrikako Ogoian, Baionan.
Abenduaren 30ean, astelehenez, arratseko 7etarik 9ak arte, bizi Barnekalderen hilabete bilkura. Donibane Garazin, Tartasenea etxean.
Urtarrilaren 2an, ostegunez, arratseko 7etarik 9ak arte, biziren etorkizuna, etorkinei buruzko lantaldearen bilkura, Kordolikarrikako Ogoian, Baionan.
Urtarrilaren 9an, ostegunez, arratseko 7etarik 9ak arte, biziren jakazak logistika taldearen bilkura, Kordolikarrikako Ogoian, Baionan.
Bizirik bizi mugimenduaren abenduko emankizun hau bururatu da.
Entzule er, itzordua finkatzen dizuegu urtarrilaren 13an, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta esantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web orria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.